comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Un grupo de persoas de diferentes ámbitos, pero coas mesmas inquietudes sobre a situación actual de despoboamento do rural, únense para promover nun concello da montaña de Lugo o achegamento dos máis novos ao seu medio máis próximo, ás veces mesmo descoñecido para eles. O proxecto Viaxe Emocional á Porta dos Ancares tivo lugar no pasado mes de xullo no concello de Bezarriá e foi promovido, entre outros, por Olaya Villaronga, con quen falamos hoxe. Saúdos, Olaya, que tal?
Hola, Belén, ¿qué tal?
Contanos como nace esta experiencia, que, como decimos, é unha experiencia, digamos, de iniciativa privada de varios individuos, de varias persoas, e con que objetivos?
Pois a idea do viaxe emocional surdiu xa hai varios meses, a principios de ano, con un grupo de amigas que moitas veces estivemos falando acerca das nosas preocupacións pois por temas eso tanto sociais no ámbito rural, etcétera. Comezamos a darlle voltas a un tema, ¿no? E de que nos apetecía facer algo, ¿no? Para facer un pouco incidencia sobre estes temas e chamar a atención pois de cal é a situación do rural, pero tamén das oportunidades que podemos atopar en él, ¿no?
Uh-huh. Olaya, a finalidade principal, digamos, foi achegar aos rapaces, as rapazas da montaña de Lugo, sobre todo os máis novos, as formas de vida próximas ou que lle eran cercanas a estos rapaces, pero que descoñecían. Por que se dá esta circunstancia no medio rural e que problemas pode conlevar?
Bueno, a idea, tal y como dices, é iso, ¿no? Tiñamos conhecemento un pouco de cal era a situación social desta zona, deste concello de Bezarriá e das súas aldeas próximas, porque unha das nosas compañeras vivía ali, ¿no? Chamounos moito a atención, ¿no? Como estes rapaces que, aínda que teñen familiares na aldea e tal, a súa vida xa se centra case exclusivamente no que é na vila, ¿no? Na vila de Bezarriá. E como tiñan así como certo descoñecemento ou quizáis non chegaban a valorizar na súa xusta medida, pois todo o que podían ser as actividades, os saberes, as tradicións que pouco a pouco se estaban a perder, ¿no? Dado que estas aldeas son aldeas que están xa moi embellecidas porque apenas hai xente xoven, tamén as persoas así desprázanse, ¿no? As vilas máis cercanas ou as cidades en busca de traballo e decatámonos de que pois nunha diferencia de 10 kilómetros ou 20 de repente un grande descoñecemento, ¿no?
Uh-huh. Olaya, imos a saber un pouquiño, coñecer máis que actividades desenvolvestes arredor deste viaxe emocional a Porta dos Ancares. Digamos, a que lugares achegastes aos rapaces e que experiencias puideron vivir de primeira man.
Así, a estrutura básica cada semana era pois que os nenos puderan coñecer a aldea gracias ás persoas que viven nela, é dicir, tentábamos planificar pois unha serie de visitas ou roteiros coas persoas maiores das aldeas e que foran eles mesmas que nos explicaran aos rapaces pois cal eran as características, non, desta aldea, cales eran as actividades que se desenvolvían. E sempre tentando facer incidencia, pois eso, tanto en temas de cultura como en temas de territorio e medio ambiente. E, bueno, así actividades así máis concretas que levamos a cabo, por exemplo, fixemos unha visita a unha producción gandeira, a casa de Marina, que, bueno, ela é unha muller que ten unha producción de leite xa dende, bueno, prácticamente dende toda a vida. Uh-huh. E ali os rapaces pois puideron coñecer como era todo o proceso da producción de leite, como tamén foi a vida desta muller, ¿no? Que foi inda que tiña así familia, o seu marido traballaba fora, polo tanto foi ela a que sacou adiante toda a producción. Despois fixemos un par de visitas a restos arqueolóxicos que hai tamén na zona e sempre, bueno, en colaboración co grupo de arqueólogos que estaban excavando nas covas de Valdavara. Uh-huh. E tamén gracias a Xavier Moure, que nos fixo unha visita ao dolmen de Vilouta. Alguna outra actividade, pois, foi, por exemplo, en Armesto, que puxemos a funcionar un forno que levaba xa case 20 anos sen funcionar, fixemos pan alí, os rapaces viviron todo o proceso coas persoas das aldeas, no? Que lles ensinaron, pois, nada, todo, dende amasar, a como acender o forno, como limpalo despois, etc.
Olaia, ademais das visitas que realizastes a esa explotación gandeira, como os rapaces aprenderon a como se fai o pan aínda hoxendía de xeito tradicional, aprender pois como se vive nas aldeas máis próximas, tamén houve lugar para analizar algúns dos impactos ambientais que sufre a zona e as repercusións incluso. Por exemplo, falamos da minaría.
Sí, exactamente. Bueno, a zona de Becerrea está incluída dentro de una proposta de proxecto mineiro que se quere desenvolver alí en zonas limítrofes. Y alí fixemos unha visita tamén con Xavier Moure, pois vendo un pouco cales foran os impactos, non, das antigas minerías da época céltica romana, como se desenvolvían eses proxectos. E cales poderían ser os impactos de un proxecto desa magnitude no momento actual, non? E a verdade é que foi unha visita que aos rapaces lles quedou moi gravada e quedaron así como moi impactados de ver cales poderían ser as consecuencias sobre territorio a nivel medioambiental, paisaxístico, etc.
Olaia, todas as actividades celebradas no marco do proxecto tentaron facer partícipes aos rapaces de xeito un pouco máis directo das experiencias que se viven no rural e ademais tamén se lles animou a representar de forma artística cales foron as súas impresións, non?
Sí, totalmente. As visitas que realizábamos nas aldeas, os encontros coas persoas que viven alí e demais, sempre tentábamos traballalos posteriormente, non? Tanto a través da reflexión e do debate así en pequenos grupos ou en plenario, e despois tamén empregando algunha disciplina artística, non? Entón, en este sentido, pois fixemos un teatro colectivo no que pretendíamos representar cal podía ser a nosa aldea ideal. Tamén empregamos así o debuxo, o cómic e a elaboración de haikus para poder apreciar pois cales son os valores así medioambientais da zona na que estamos, de cales poden ser os usos tanto dos soutos como das carballeiras, por exemplo. E empregamos tamén a música pois para facilitar tamén, ¿no?, o coñecemento sobre, por exemplo, cal podía ser o proceso de producción do pan, ¿no?, dende a semente ata o momento no que metes o forno, ¿no?, pasando pola colleita, sega, etcétera. E sí, a verdade é que sempre, bueno, consideramos que era como un método moi axeitado tamén para poder asentar os coñecementos e para poder promover tamén esas reflexións posteriores, ¿no?
Unha experiencia piloto que parte dunha iniciativa privada dunha serie de persoas e que ao final en que resultados dá? Como é a vosa valoración?
As nosas expectativas foron incrementadas, ¿no? O sea, que foi moito máis aló do que pensábamos nun inicio. Porque, bueno, pola resposta dos rapaces e rapazas, ¿no?, tamén pola implicación das familias, que a verdade é que nos apoiaron moitísimo dende o primeiro momento, organizáronse entre elas para poder acompañar aos rapaces a certas actividades, para traelos e leválos ás diferentes aldeas nas que estivemos, como tamén pola asociación Son de Cores, que foi a asociación que acolleu o proxecto así de primeira man. E, bueno, a nosa idea é intentar poder replicar, non, esta experiencia, tendo en conta tamén outras características de outros territorios. E, bueno, un pouco esa é o noso seguinte paso, un pouco vai por aí.
Os resultados desta primeira experiencia podense consultar no blog cadernoportancares.wordpress.com. Olaia Villaronga, unha das promotoras do proxecto Viaxe Emocional a Porta dos Ancares. Moitas grazas.
De acordo, moitas gracias a ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.